Գլուխ 11-րդ. Երբ մենության մեջ երբեմն խորհում էի այդ բաների մասին, հանկարծական սարսափով համակված վեր էի թռչում, գլխարկս դնում, գնում էի ագարակ, որ տեսնեմ, թե ինչպես են նրանք այնտեղ ապրում. Խիղճս հուշում էր ինձ, և ես պարտքս էի համարում նախազգուշացնել Հինդլին, հայտնել, որ մարդիկ խոսում են նրա ապրելակերպի մասին. Բայց հետո հիշեցի, որ նրա վատ սովորությունները շատ կայուն են, և ոչ մի հույս չկա, որ նա կարող է ուղվել ու դառնալ բարի։ Խույս էի տալիս, չէի ուզում նրա չարագուշակ տան դռնից ներս մտնել, կասկածում էի, կարող էին արդյոք իմ խոսքերն ընդունվել այդտեղ։ Մի օր հին դարպասից դուրս եկա և ուղղություն վերցրի դեպի Գիմերթն։ Դա հենց այն ժամանակաշրջանն էր, որին հասել էի իմ պատմության մեջ։ Մի պայծառ ցուրտ օր էր, գետինը մերկ էր, ճանապարհը կարծր ու չոր։ Մոտենում էի անտաշ ավազոտ քարե Միսյան, որտեղից մեծ ճանապարհից սկսվող մի արահետ տանում էր դեպի ձախ, ցախիների կողմը։ Սյան հյուսիսային կողմում փորագրված էին ՄՀԴ, արևելյան կողմում Գ, իսկ հարավարևմտյան կողմում ԿԱ։ Դրանք ցույց էին տալիս դեպի ագարակատուն, դարավանդ և գյուղ տանող ճանապարհները։ Արևի դեղնավուն փայլը շողում էր Սյան գորշ գագաթին, հիշեցնելով ինձ ամառ։ Չեմ կարող ասել, թե ինչու, բայց միանգամից մի ինչ-որ մանկական զգացողություն հեղեղեց իմ սիրտը։ 20 տարի առաջ Հինդլին և ես սիրեցինք այդ վայրը։ Ես երկար նայում էի հողմահարված այդ քարին և հակվելով հիմքի մոտ նկատեցի փոքրիկ փոսը, որ տակավին լցված էր խեցիներով ու մանրախիճով, որոնք մենք սիրում էինք հավաքել և շուտ փչացող իրերի հետ միասին լցնել փոսի մեջ։ Դրանք այնքան թարմ ու իրական էին, որ թվում էր, թե ես տեսնում էի այդտեղ թառամած խոտին նստած մանկությանս տարիների իմ խաղընկերոջը, տեսնում էի դեպի առաջ հակված նրա թխագույն քառակուսի գլուխը և փոքրիկ ձեռքը, որը տափակ քարի մի կտորով փորում էր հողը։ «Խեղճ Հինդլի», բացականչեցի ակամայից։ Ես ցնցվեցի։ Խապուսիկի աչքին մի պահ թված, թե երեխան բարձրացրեց դեմքը և ուղիղ նայեց ինձ։ Մի ակնթարթում նա չքացավ, բայց ես անմիջապես մի անդիմադրելի ցանկություն զգացի լինել դարավանդում։ Սնապաշտությունը հարկադրեց ինձ կատարել իմ այդ ցանկությունը։ «Իսկ եթե մեռել է», անցավ իմ մտքով, «կամ շուտով կմեռնի, դա մահվան նախանշան է»։ Որքան շատ էի մոտենում տանը, այնքան ավելի էի հուզվում, իսկ երբ տեսա մեր հինտունը, ամբողջ մարմնով սկսեցի դողալ։ Տեսիլքը ինձանից առաջ անցավ, նա դարպասի մոտ կանգնած նայում էր ճանապարհին։ Այդպիսին էր իմ առաջին միտքը, երբ ես տեսա խճճված մազերով, թխագույն աչքերով տղային, որն իր կարմրավուն այտերը դեմ էր տվել ձողերին։ Հետո մտածեցի, որ դա կարող է Հերթնը, իմ Հերթնը լինել, որը մեր բաժանման 10 ամիսների ընթացքում այնքան էլ չէր փոխվել։ «Աստված օրհնի քեզ, սիրելի փոքրիկս», ճչացի ես, անմիջապես մոռանալով իմ հիմար սարսափը։ «Հերթն, ես եմ Նելին, քո դայակ Նելին»։ Նա մի քայլ ընկրկեց և գետնից բարձրացրեց մեծ կայծքարը։ «Ես եկել եմ քո հորը տեսնելու, Հերթն», ավելացրի, նրա շարժումից գուշակելով, որ Նելին, եթե նույնիսկ նա դեռ ապրում էր իր հիշողության մեջ, տղան չճանաչեց հանձինս ինձ։ Նա ձեռքը բարձրացրեց, որ քարը նետի ինձ վրա, ես փորձեցի փաղաքշական խոսքեր ասել, բայց չկարողացա նրան կանգնեցնել, քարը դիպավ գլխիս, ապա փոքրիկի թոթովախոս շուրթերից լսվեց անեծքի մի ամբողջ հեղեղ, որը, հասկանում էր նա արդյոք դրա իմաստը թե ոչ, արտասանվեց սովորական արտահայտիչ շեշտով և մանկական դիմագծերը աղավաղվեցին ինձ ապշեցնող չարությունից։ Գրեթե լացակումած, ես գրպանից հանեցի մի նարինջ, մեկնեցի նրան, որպեսզի տրամադրեմ դեպի ինձ։ Նա մի պահ տատանվեց, ապա խլեց այն իմ ձեռքից, ասես մտածում էր, որ ես միայն ուզում եմ նրան հրապուրել և հուսախապանել։ Ցույց տվեցի երկրորդը, պահելով այնպես, որ նա չկարողանա ձեռքը հասցնել դրան։ «Ով է քեզ սովորեցրել այդ խոսքերը, փոքրիկս», հարցրեցի ես։ «Փոխերեցը»։ «Գրողը տանի, փոխերեցին էլ քեզ էլ, տուր, պատասխանեց նա։ Ասա, թե որտեղ ես դու սովորել այդ խոսքերը եւ դու կստանաս այն, ասացի ես։ Ո՞վ է քեզ սովորեցնում։
Սատանա հայրիկը, եղավ պատասխանը։
Այդպես, եւ ի՞նչ ես սովորում հայրիկից, շարունակում էի ես։ Նա վերցատկեց, որ պտուղը խլի իմ ձեռքից, ես ձեռքս ավելի վեր բարձրացրի։ Ի՞նչ է նա քեզ սովորեցնում, հարցրի ես։
Ոչ մի բան, ասաց նա։ Միայն չընկնեմ նրա ոտքերի տակը, հայրիկը ինձ տանել չի կարող, որովհետև ես հայհոյում եմ նրան։
Ա, եւ սատանան է քեզ սովորեցնում հայհոյել հայրիկին, ասացի ես։
Ոչ, ոչ, կմկմաց նա։
Հապա ով։
Հիթքլիֆը։
Ես հարցրի, թե սիրում է միստր Հիթքլիֆին։
Ահա,
նորից կմկմաց նա։ Ցանկանալով իմանալ, թե ինչի համար է սիրում Հիթքլիֆին, ես կարողացա միայն լսել.
«Չգիտեմ, նա ծեծում է հայրիկին, երբ հայրիկը ծեծում է ինձ, անիծում է հայրիկին, երբ հայրիկը անիծում է ինձ, ասում է, որ ես կարող եմ անել, ինչ որ ուզենամ»։
«Ուրեմն փոխերեցը քեզ կարդալ գրել չի սովորեցնում», հարցրի ես։
«Ոչ, ինձ ասացին, որ նրա ատամները կփշրեն, կստիպեն կուլ տալ, եթե համարցակվի մեր տան շեմից ներս անցնել»։ Այդպես խոստացել է Հիթքլիֆը։
Ես վազելով մտա տուն, բայց Հինդլիի փոխարեն արմուտքում երևաց Հիթքլիֆը։ Ես անմիջապես շուռ եկա եւ ինչքան ուժ կար ոտքերիս մեջ ճանապարով սլացա առանց կանգ առնելու, միջև որ հասա ուղեցույցյանը։ Անասելի մի ահ էր մտել մեջս, ասես չար ոգի էի տեսել։ Այս դեպքը կապ չունի Միս Իզաբելայի պատմության հետ, բայց որոշեցի դրանից հետո աչալուրջ լինել, ճիկ ու ջանք չխնայել եւ թույլ չտալ, որ վատ ազդեցությունը ներթափանցի ագարակատունը, եթե նույնիսկ պատահի, փոթորիկ կբարձրացնեմ տան մեջ եւ ներողամտաբար չեմ վերաբերվի Միսիս Լինթոնի կմահաճույքներին։ Հետևյալ անգամ, երբ Հիթքլիֆը եկավ, պատահեց այնպես, որ իմ երիտասարդ Լեդին բակում կերակրում էր աղավնիներին։ Երեք օրվա մեջ ոչ մի բառ չէր խոսել իր հարսի հետ, բայց վերջինս նույնպես հրաժարվեց անհանգստություն պատճառող իր գանգատներից եւ մենք մեծ թեթևություն զգացինք։ Հիթքլիֆը, ես գիտեի, սովորություն չուներ հատուկ ուշադրությամբ վերաբերվելու Միս Լինթոնին։ Այժմ, հենց որ տեսավ նրան, առաջին հերթին զգուշությամբ մի վազանցիկ հայացք գցեց տան ճակատին։ Ես կանգնած էի խոհանոցի լուսամուտի մոտ, բայց հետ քաշվեցի, որ ինձ չտեսնեն, ապա նա անցավ հրապարակը, մոտեցավ աղջկան եւ ինչ որ բան ասաց։ Իզաբելան ըստ երևույթին շփոթվեց եւ փորձեց հեռանալ, իսկ Հիթքլիֆը բռնեց նրան, ձեռքը դրեց ուսին։ Միս Լինթոնը երեսը շուռ տվեց, նա ինչ որ բան հարցրեց, որին աղջիկը չուզեց պատասխանել։ Հիթքլիֆը մի հայացք էլ գցեց տան վրա եւ ենթադրելով, որ ոչ ոք իրեն չի տեսնում, սրիկան առանց ամոթ զգալու գրկեց օրյորդին։
«Հուդա, դավաճան», գոռացի ես։ «Դուք կեղծավորել եք, այո, խափեբայի մեկը»։
«Այդում այդպես նելի», հետևից լսվեց Քեթրինի ձայնը, այնպես կլանված էի զույգին դիտելով, որ չնկատեցի, թե ինչպես տիկինը ներս մտավ։
«Ձեր անարժան ընկերոջը», բորբոքված պատասխանեցի ես, «այդ սողուն սրիկային, ա, նա նկատեց մեզ, գալիս է այստեղ»։
Հապա մի տեսնեմ, ինչպես է փորձում արթարանալ, սիրաբանում էր աղջկա հետ, իսկ ձեզ ասում է, թե ատում է նրան։ Միսիս Լինթոնը տեսավ, թե ինչպես Իզաբելան դուրս բրծավ նրա գրկից եւ վազելով մտավ պարտեզ։ Մի րոպե հետո Հիթքլիֆը բաց արեց դուրը։ «Ես չկարողացա պահել ինձ եւ ազատություն տվի իմ ցասումին, բայց Քեթրինը պահանջեց, որ լռեմ եւ սպառնաց, որ դուրս կանի խոհանոցից, եթե չզսպեմ իմ հանդուգն լեզուն»։
«Քեզ լսող մարդիկ կարող են մտածել, որ դու ես այստեղ տիրուհին», բղավեց նա։ «Իմացիր, թե որն է քո իսկական տեղը»։
«Հիթքլիֆ, ի՞նչ ես այստեղ աղմուկ բարձրացնում,
ախր ասացի, որ Իզաբելային հանգիստ թողնես»։
«Խնդրում եմ չանհանգստացնել նրան, եթե այս տունը քեզ չի ձանձրացրել եւ չես ուզում, որ Լինթոնը տանդերները փակի քո առաջ»։ «Աստված չանի, որ փորձի», պատասխանեց այդ սև սինլքորը։ «Աստծո օգնությամբ մեղմ ու համբերատար կդառնա»։ Ես հենց այն ժամանակ էլ նրան ատելով ատում էի։
Ամեն օր նրան արքայություն ուղարկելուց հետո ավելի ու ավելի էի զայրանում։ «Կամաց», ասաց Քեթրինը եւ դուրը ծածկեց։ «Մի բարկացրու ինձ. Ինչու անտեսեցիր իմ խնդրանքը։ Միթե Իզաբելան պատահմամբ հանդիպեց քեզ»։
«Քեզ ինչ», մռնչաց Հիթքլիֆը։
«Ես իրավունք ունեմ համբուրելու նրան, եթե դա նրան դուր է գալիս. իսկ դու իրավունք չունես առարկելու»։ «Ես քո ամուսինը չեմ»։ «Խանդելու ոչ մի հիմք չունես»։
«Ես քեզ չեմ խանդում», պատասխանեց Միսիս Լինթոնը։
«Խանդում եմ Իզաբելային»։ «Մի մռայլվիր, հոնքերդ մի կտիր. Եթե սիրում ես Իզաբելային, ամուսնացիր նրա հետ»։
«Բայց դու սիրում ես նրան»։
«Ճիշտն ասա, Հիթքլիֆ»։
«Ախ, այդպես, դու չես պատասխանում»։
«Հավատացած եմ, որ չես սիրում»։
«Իսկ կհամաձայնի միստր Լինթոնը, որ իր քույրը ամուսնանա այդպիսի մի մարդու հետ»,  հարցրի ես։
«Միստր Լինթոնը պետք է հավանություն տա»,  վճռական տոնով պատասխանեց Տիրուհին։
«Նրան կարելի է նեղություն չտալ», ասաց Հիթքլիֆը։
«Ես այդ կարող եմ անել եւ առանց նրա հավանության»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է քեզ, Քեթրին, քանի որ խոսվեց այդ մասին, ապա կուզենայի մի քանի խոսք ասել»։ «Դիմացիր, ուզում եմ քեզ տեղյակ պահել, որ ես գիտեմ, թե որքան անմարդկային ես ինձ հետ վարվում»։
«Լսում ես»։
«Եվ եթե դու հույս ես փայփայում, որ ես դա չեմ նկատում, դու հիմար ես»։
«Եթե դու կարծում ես, որ կարելի ես փոփել ինձ քաղցր խոսքերով, ապա ապուշ ես, և եթե երևակայում ես, որ ես հրաժարվել եմ վրեժից, շատ շուտով դու կհամոզվես, որ սխալվել ես»։
«Միաժամանակ շնորհակալ եմ, որ ինձ հայտնեցիր քո տալի գաղտնիքը։ Երթվում եմ, որ ինչպես հարկն է կօգտվեմ դրանից»։
«Իսկ դու հեռու պահիր քեզ այս ամենից»։
«Բնավորության նոր գիծ է նա դրսևորում»,  զարմացած բացականչեց Միսիս Լինթոնը։ «Ես քեզ հետ ստորաբար եմ վարվել և դու վրեժխնդիր կլինես»։
«Հապա տեսնեմ, ինչպես վրեժխնդիր կլինես, դու անշնորհակալ անասուն»։
«Եվ որն է իմ անմարդկային արարքը քո նկատմամբ»։
«Քեզանից չէ, որ ուզում եմ վրեժ լուծել»,  մի փոքր մեղմ պատասխանեց Հիթքլիֆը։
«Դա իմ ծրագրի մեջ չի մտնում»։ «Բռնակալը չարաչար տանջում է իր ստրուկներին, իսկ նրանք չեն ըմբոստանում և պատրաստ են խորտակել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կրնկի տակ են»։
«Դու կարող ես տանջահար անել ինձ և զվարճանալ, բայց թույլ տուր ինձ էլ նույն այդ ձևով մի փոքր զվարճանալ և, եթե կարող ես, զսպիր քեզ և մի վիրավորիր»։
«Դու հողին հավասարեցրիր իմ ապարանքը, իսկ հիմա հյուղակ մի սարքիր և ինքնագոհ մի հմայվիր քո սեփական բարեգթությամբ, թույլ տալով ինձ, որ ապրեմ այնտեղ»։
«Եթե ես երևակայեմ, որ դու իսկապես ուզում ես ինձ ամուսնացնել Իզաբելայի հետ, կոկորդս կկտրեմ»։
«Օ, ցավալին այն է, որ ես չեմ խանդում, այնպես չէ»,  ճչաց Քեթրինը։
«Լավ, այլևս քեզ ոչ մի կնոջ հետ չեմ ամուսնացնի»։ «Դա նույնն է, թե կործանված հոգին հանձնես Սատանային»։ «Քեզ համար, ինչպես և նրա համար, կա լոկ մի երանություն, մարդկանց գցել դժբախտության մեջ»։ «Դու դա ապացուցեցիր»։ «Էդգարը բուժվեց իր չարամտությունից, որին ենթարկվեց քո երևալու պահին»։ «Ես սկսել եմ ապահով ու հանգիստ զգալ, իսկ դու հանգիստ չունես, քանի դեռ մեր տանը տիրում է խաղաղություն»։ «Եվ դու որոշեցիր կռիվ բորբոքել»։
«Դե ինչ, գժտվիր Էդգարի հետ, Հիթքլիֆ, խափիր քրոջը»։ «Դա կլինի ինձնից վրեժ առնելու ամենակտրուկ միջոցը»։
Խոսակցությունն ընդհատվեց։ Միսիս Լինթոնը նստած էր կրակի մոտ, շիկնած ու մթագնած։ Նրան ծառայող ոգին չէր հնազանդվում իրեն, ոչ կարողանում էր հանգստացնել, ոչ էլ ղեկավարել այն։ Հիթքլիֆը ձեռքերը կրծքին կանգնած էր բուխարու մոտ ու խորհում էր իր եղկելի մտադրության մասին։ «Այդ դրության մեջ ես թողեցի նրանց, գնացի փնտրելու տան տիրոջը, որը զարմանում էր, թե ինչու էր Քեթրինն այդքան երկար մնում ներքևում»։ «Էլեն», ասաց նա, երբ ես ներս մտա, «չես տեսել քո տիրուհուն»։
«Տեսել եմ, խոհանոցում է, սըր», պատասխանեցի։
Միստր Հիթքլիֆի վարքագիծը նրան խիստ ջղայնացրել է։ «Եվ իրոք, ես կարծում եմ, ժամանակն է, որ նրա այդ այցերին վերջ տրվի»։ «Շատ մեղմ լինելը երբեմն չարիք է ծնում»։ «Հիմա հենց այդպես էլ եղավ»։ Եվ ես պատմեցի Բաքում եղած տեսարանի մասին,
համարձակվեցի որքան հնարավոր էր ճշտությամբ վերարտադրել տեղի ունեցած վեճը։ Ենթադրում էի, որ դա շատ վնաս չի պատճառի Միսիս Լինթոնին, եթե միայն պաշտպան կանգնելով հյուրին նա ինքն իրեն վնաս չհասցնի։ Էդգար Լինթոնը հազիվ կարողացավ մինչև վերջ լսել ինձ։ Նրա առաջին բառերը ցույց տվեցին, որ նա մտադիր չէր արդարացնել կնոջը։ «Դա անտանելի է», գոռաց նա։ «Խայտարակություն է, եթե Քեթրինը նրան համարում է իր բարեկամը և ինձ էլ ստիպում է, որ հաշտվեմ նրա ինտերակցիան հետ»։ Գավիթից երկու հոգու կանչեք ինձ մոտ, Էլեն։ Քեթրինը այլևս չպետք է խոսակցության բռնվի այդ սրիկայի հետ։ Բավական է, ինչքան ներողամիտ եմ եղել»։ Նա իջավ ներքև և ծառաներին հրամայելով, որ սպասեն միջանցքում, ինձ հետ միասին մտավ խոհանոց։